Ginpadayag Kapitulo 20. Niyan hingkit angko in usa nga anghel nga nalusad ti kangalangit nga nakakakapot hanyawi han kahiladman ngan hin mabugat nga kadina. Gindakop niya ang dragon at tun kadaan nga dako nga halas nga amo an yawa o Satanas. Ngan ging kadinahan niya suludin usa ka yukot katuig. Iginlabog iyahan ang anghel ngadtuhang kahiladman, gintrangkahan ngan ginsilyuhan ini. Basi diri nagud iya makaglimbong han mga nasod, tubtub nga matapos ano sa kayukot katuig. Kahuman, bubuhian hiya hin madaliay. Niyan hingkit ang ko in mga trono, ngan adton mga nalingkod ini nga mga trono tinaganing gahom hin paghukom. Hingkit ang kuliwat ang mga kalag hadton mga pinanmatay tungod nga iginpasangyaw nira ang kamatuoran nga gimpadayag na Yesus ngan ang pulong han Dios. Waray inihira magsingbahan mapintas nga mananap o hanladawan hini o kumarawat hantigaman han mapintas nga mananap haira mga agtang o mga kamot. Nagkababanaw hira nga naghadi upod kang Kristo sulod din usa kayukot katuig.
An ibahan mga minatay waray mabanhaw tubtubhan katapos han usa ka yukot katuig. Amo ini ang siyahan nga pagkabanhaw. Malipayon ngan palaran gud adtun hay upod dida hini nga siyahan nga pagkabanhaw. Waray nagahom haira an ikaduha nga kamatayon. Mahihimo hira nga kapadian han Dios ngan ni Kristo. Ngan magahadi hira upod haiya sulod hin usa ka yukot katuig. Kahumanan usa ka yukot katuig, bubuhian hi Satanas ti kang han iya prisuhan, ngan magawas hiyahin paglimbong han mga nasod nga nagsasarang habugos nga kalibutan, nga amo hiragug ug magu. Pag-uusahon hirahin pagdaran ni Satanas ngat makapag-awayan, ngan sugad hira kadamo han kabatsan habaybayon. Ginlukop nira ang bugos nga tuna ngan ginalirungan nira ang mga kampuhan mga magtinuuhon han Dios ngan ang syudad nga iya hinigugma. Kundi may ada kalayo nga linmusad tikang halangit ngan ginugtang hira. Ngan ang yawa nga naglimbong haira iginlabog nga tuhan linawhan kalayo ug asopre. Diin iginlabog na ang mapintas nga mananap ngan ang diri matuod nga manaragna. Ngan pagsasakiton hira didto adlaw gabi hadayon nga mga katuigan.
Ngan hingkit ang ko indako ngan mabusag nga trono ngan an nalingkod didahan trono. Pinmahirayo ang tuna ug ang langit haiya atubangan ngan waray na hira hikit e. Ngan hingkit ang ko ang mga minatay dagko ngan gudti ngan nanunok daw hatubangan han trono. Ginbuksan in mga basahan ngan ginbuksan liwat in usa nga basahan nga amo an basahan han mga buhi. An mga minatay ginhukman sumala an ira mga ginbuhat nga naisurat didahan mga basahan. Niyan igintubyan han dagat han kamatayon ngan han ginuukyan han mga minatay an mga minatay nga nakada haira. Ngan ginhukman ang tanan sumalahan ira mga binuhatan. Ngan iginlabog ang kamatayon, ngan ang ginuukyan han mga minatay, ngadtuhan linaw han kalayo. Ini nga linaw han kalayo, amo ini ang ikaduha nga kamatayon. Ang tanan nga waray may surat ang irangaran, didahan basahan han mga buhi, iginlabog ngadtuhan linaw han kalayo.